Ben endi o'sha o'tmish tarix boshqalarni hammasini o'qib o'rganganmiz. Bilasiz, ko'p narsalardan xabarimiz bordi. Sovet davri bizaga yetib kelgunga qadar bizda vaqt yerlar bo'lar edi. Maxsus masalan ajratilgan o'sha saroyda boshqa yerda ishlaydiganlarga masalan ajratiladigan yerlar bo'lgan. Ayniqsa mana hozir men ishlayotgan Do'mbrovat mavzesi aynan xuddi shunaqa shoh saroyini kotibiyatlariga ajratilgan yerlar bo'lgan. Qozirovat mana u yerda qozilarga boshqalarga ajratilgan vaqf yerlari bo'lgan. O'sha vaqf yerlarini berishligidan ko'zlangan maqsad o'sha insonlar shu davlat mulkiga tajovuz qilmasin, qo'llarini poraga ochmasin. Endi albatta inson bor, nafs bor. O'sha o'zini oilasini boqishligi, qiyinchiliklarga tushib qolmasligi uchun mana shunday yerlar ajratilgan bo'lgan. Ammo endi bu sovetlar shuralari kelgandan keyin bular juda bizlarni ko'p tomonlama yomon illatlarga o'rgatib qo'ydi. Poraxo'rlik, yolg'on gapirish, yozib nima deb qo'shimcha yozish kabi illatlarni ko'p bular targ'ib qildi. Shuning uchun endi men bu fikrimda men hozir mansabdorlarimizdan faxrlanaylik deb. Endi albatta bizni mansabdorimiz, rahbarimiz har tomonlama halol, pokiza, o'g'irlik qilmaydigan, kishini haqqini yemaydigan inson bo'lsa, o'sha insonga inson ishonadi. O'sha insonga nisbatan hurmat ham, izzat ham boshqa narsalar ham bo'ladi. Mani fikrimcha endi bugun ba'zi bir xil insonlarni masalan poraxo'rligi, boshqalari to'g'risida mana prezidentimizdan boshqa joylarda ham ko'p aytilyapti-da. Mani fikrim shuki, bular shu masalan poraxo'rlikka boshqaga oyligi yetmaganidanmi? Yoki boshqa bir sababmi? Nima uchun bular shunchalik masalan poraxo'rlik qiladi, boshqa qiladi, shu masalan o'sha davlat mulkini talon-taroj qiladi, bularni nimasiga yetmayapti ekan? O'shalarga yetadigan bir sharoit bo'lsa, zora mana shunaqa ishlarni qilmasmikan degan bir fikrdaman, nima?
Yaxshi, lekin O'zbekistonda mansabdor shaxslarni, davlat amaldorlarini xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanishi taqiqlanganligini, mumkin emasligini bilmaysizmi?
Yo, buni eshitmaganman lekin.
Siz hozir mana vaqf yerlari haqida gapiryapsiz. Nima, O'zbekistondagi imomlar, mullalar yomon yashaydi demoqchimisiz yoki poraxo'rlik qilishni
istamoqchimisiz? Yo'q, bitta yomon yashaydi emas. Masalan, baribir har bir inson farovonda yaxshiroq yashashni xohlaydi. Endi imomlari ham haqiqatan yaxshi yashaydiganlari bor. O'rta miyonasi bor. Endi masalan, uzoq qishloq joydagilar bilan shaharni markazida yashaydigan imomlarni yashash sharoiti ham boshqalarda albatta farq bor. Shuning uchun demak o'sha vaqf yerlari qilingan azaldan masalan madrasalarda o'qiydiganlarga, ustozlarga, o'shalar moddiy tomondan qiynalib qolmasligi uchun ham o'sha vaqf yerlari ajratib berilganki, o'shani sababidan demak ustozlar hech qanday bir dunyoviy narsaga ehtiyoji bo'lmaganligi sababidan ko'p yurtimizdan olim ulamolarni chiqitganligiga mana shu narsalar sabab ham bo'ladi.
Siz O'zbekistondagi mullalarni daromadi kam bo'lganligi uchun poraxo'rlik qilishga majbur bo'ladi demoqchimisiz?
Yo'q, endi mullalarni poraxo'rligi to'g'risida bu yerda aytmayman. Bizlar nima poraxo'r bo'lib mulla nima qilib beradi? Nima masjidga qorovul olganiga pora olamizmi? Yo, bir narsa qilganimizga pora olamizmi? Bizlar hech bu pora ishini aytmayapmiz. Masjid mullalarini poraxo'r deyish endi aqlga to'g'ri kelmaydigan ish. Endi men aytayotganim o'sha ilmni, ma'rifatni rivojlantirishlik uchun mana shu eski ajdodlarimizni yo'llarini ham bir qo'llab ko'rish kerak degan ta'kidlamanman.
Ya'ni mullolarga, imomlarga alohida yer ajratib berilishi kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Vaqf yerlari.
Yo'q, endi masalan yer ajratib berish kerak. Keyin masalan qishloq joylarda ba'zi bir masjidlarimiz nihoyatda yerlari ham keng, boshqa joyda yerlari bor ham bor. Yeri yo'qlari ham bor. Masalan o'shanga bir gektar, yarim gektar yeri bo'ladigan bo'lsa, ham ishlaydi, ham xalqni ehtiyojini qiladi, ham ilm ma'rifat tarqatadi. Dunyoviy narsalardan, dunyoviy narsa ehtiyojlardan bularni xalos qilish degan niyatda aytayapman men.
Ya'ni ajdodlarimiz xuddi mana shunday qilgan. Dunyoviy ehtiyojlari kuchli ekanligi sezilib qoladi demoqchimisiz?
Yo'q, dunyoviy ehtiyojlar kuchli bo'lib qoladi emas. Dunyoviy ehtiyojlar hal bo'linsa, inson ertaga bolamga nima top kelishim kerak, o'qilishim kerak, bu qilishim kerak degan tashvishlardan ahli ilm xoli bo'lish kerak.
tushunarli.
Ahli
Endi
ilmni
savolim
fikri,
edi.
ahli
Hozir
ilmni fikri
O'zbekiston
faqat ilm
hukumatini,
tarqatish.
O'zbekiston hukumatini, davlatni, ahli ilmga, xo'p, ulamolariga berilayotgan nafaqalari, maoshlari, yordami kam demoqchimisiz?
Yo'q, men buni kam deyotganim yo'q. Masalan, biz bilasiz, qonun bo'yicha din davlatdan, davlat dindan ajralgan. Bizlar masalan davlatdan u yordam bu yordam bering deb turib aytmaymiz. Biz o'zimizni o'zimiz boshqaradigan tashkilotmiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bu hozirgi endi zamon dunyo talabiga qarab baribir bu beriladigan narsalarni ko'tarib yanayam yaxshilab borsa, menimcha xalq bundan foydalanadi. Masalan, ahli ilmga ham zarar bo'lmaydi. Lekin endi hozir bilib turibsiz, iqtisodiy inqiroz dunyo bo'yicha ketyapti, islohotlar bo'lyapti. Endi mana shu islohotlarga bir to'g'ri fikr berish niyatida bu so'zlarni aytyapmiz. Zora masalan bizlarga o'xshagan oddiy insonni ham bir fikrini, mulohazasini olishsa-da yana ham yaxshiroq bo'lib ketsa degan niyatdamiz, xudo xohlasa.
Lekin boshqa tarafdan ijtimoiy jihatdan nihoyatda yo'qsil bo'lgan, xo'p, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar nihoyatda ko'p, to'g'rimi? Xo'p, farzandlarni yolg'iz katta qilayotgan ayollar, xo'pmi? Tul qolgan ayollar yoki ota-onasi bo'lmaganlar, daromadi kam bo'lganlar, xo'p, mayyuhlar, majruhlar, ularga ko'proq e'tibor qaratish kerak emasmi sizningcha? Yoki ko'proq ahli ilmga to'g'ri berish kerakmi? Mullolarga, imomlarga yordam berish kerakmi?
Men mullolarga, imomlarga yordam berish kerak degan fikrda aytmayapman. Masalan o'sha masjidlarda, boshqalarda daromadlarimiz, boshqalarimiz yaxshi normalni bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha muhtojlarga, boshqalarga hozir ham yordam berib kelyapmiz. Yana beradigan yordamlarimiz yana ham ko'proq bo'ladi. Davlatnikiga qo'shib beriladigan masalan ul yordamiga bizni ham yordamlarimiz ko'proq bo'ladi degan niyatdamiz. Qolaversa masalan endi juda ham bu muhtojlar ko'p, juda ham g'ariblar ko'p desak ham menimcha bu ham noshukurlik bo'lsa kerak, xato deb o'ylayman. Chunki u darajada emas-ku. Endi albatta har bir joyda ham bor. Masalan Amerikada ham bor, ko'chada yashayotgani ham bor, Rossiyada minglab masalan bomchilar boshqalar yuribdi. Endi bu kambag'allar bo'lishligi, bu muhtojlarni bo'lishligi bu tabiiy hol. Chunki ularga boshinda ehsonlarni boshqalarga qilib turib, ularni ham duosi ham kerak. Shuning uchun demak maqsadimizki ularni e'tibordan chetda qoldirmaganmiz azaldan va qoldirmaymiz ham. Yana ham masalan imkoniyatlar ko'proq bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha muhtojlarni ham oilalarni farzandlarini o'qishiga, ta'lim tarbiyasiga yordam berishlik uchun demak imomlarda ham o'sha moddiy tomondan yana ham yaxshi bir imkoniyatlar bo'lsa ko'proq savob ish qilinar degan fikrdaman.
Sherburod aka, ya'ni siz imomlarga imomlarda olayotgan o'sha maoshlari yoki berilayotgan yordamlar, xo'p, yetarli emas demoqchimisiz?
Yo'q, men yetarli emas deyotganim yo'q. Xudoga shukr, biz mana 40 yildan beri ishlayotgan bo'lsak biron marta hali biron bir domla yoki imom muhtoj bo'lib qolmagan. Urush vaqtlarida ham muhtoj qilmagan bizni xalqimiz. Shunaqa
nima kerak bor bo'lmasa vaqtlar bo'lishi kerak bularga, o'sha
yo'q
uchun deb aytyapsiz.
Yo, endi masalan hozir islohotlar boshlanyapti, to'g'rimi? Islohotlar boshlanayotgandan keyin takliflar kirityapmiz, biz ham fikr beryapmiz, tushuntiryapmiz. Masalan vaqt yerlari bo'lsa, xo'p, nimasi zarar? O'zingiz o'ylang, nimasi zarar masalan vaqt yerlari bo'lsa? Ha, masalan o'sha oladigan maoshlari yana ham yaxshiroq bo'lsa, kutubxonalar tashkil qilsak, boshqa narsalar qilsak, masalan xalq foydalanadigan bir ishlarni qilsak, nimasi yomon buni? Yo, noto'g'ri bir fikr.
Yo,
maqsad endi faqat
bu yerda fikr
endi
yaxshi emas, ya'ni sizni gapingizdan, sizni yozgan narsangizdan imomlarda aholi og'irlashib qolgan degan bir ma'no chiqyapti-da, o'shanga aytyapman.
Yo, bitta imomlar to'g'risida hech qanaqa gap yo'q bitta. Bitta imomlar to'g'risida gapirmayapman. Umuman masalan o'sha mansabdor shaxslar, u davlatniki bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? O'shalarni masalan ijtimoiy qo'llab-quvvatlasa, ha, yana ham o'sha halol poklik ko'payadimikan degan fikrdaman men.
Endi aytasizmi, O'zbekistonda mansabdor shaxslar yomon yashaydimi?
Endi mansabdor shaxslar yomon yashaydi deyotgan joyim yo'q.
Lekin
mansabdor shaxslar
ya'ni ular bo'lish kerak, yeri bo'lish kerak deb aytyapsiz.
Yeri bo'lishlik kerak deganimki, masalan o'sha sadoqati yana ham ko'proq bo'lsin, dunyoviy narsalarga ehtiyoji bo'lmasin, o'shalar ko'proq yana halol ishlab, yana halol bir xizmat qilarmikan degan fikrda men bu so'zlarni aytyapman.
Ya'ni ularda hech kim masalan boy bo'lishga bog'liqdi, to'g'rimi?
Albatta, albatta. Endi mana dunyoning ahvoliyatini ko'ryapsiz, ko'z kuzatyapmiz. Dunyodagi nima bo'layotgan voqealar hammasini kuzatib turibmiz-ku. Shuning uchun demak, azal-azaldan masalan davlat askarlari ham, boshqalari ham agar moddiy tomondan zaif bo'lsa, u davlatni tashlab qochgan. Davlatni himoya qilmagan. Shuning uchun demak, mansabdormi, boshqasimi, albatta iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lsa, xotirjam bo'ladi va yaxshiroq muhabbat bilan ishlaydi degan fikrdaman.
Katta rahmat, Shermatog'a. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat.